Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jakob.
Hej Esben.
Jakob, fejl og mangler.
Åh, nu igen.
Det er jo noget tid siden, vi har været igennem det. Vi har samlet lidt til håbe, kan man sige.
Ja, okay.
Eller man kan sige, at jeg har samlet lidt til, til håbe. Der var jo en gang, Jacob, hvor en væsentlig del af den her podcast bestod i, at du kom med forudsigelser, der ikke bare viste sig ikke at passe, men var det modsat.
Så hov, ligesom, hov, hov, hov.
Ja, det er vi kommet væk fra. Og til gengæld, så træder jeg i klaveret hele tiden, og måske får jeg også ligesom dig med ind i det. Jane Austen, Jacob.
Ja.
Ikke vores stærke side, ej heller de britiske filmatiseringer af samme. Du anbefalede Stolthed og Fordom på Betty Nansen sidste uge. Pride and Prejudice, som den hedder på engelsk, og den blev filmatiseret i 2005 med Keira Knightley i hovedrollen. Men det er også engang blevet sådan en tv-serie med Colin Firth og Jennifer Eale, tror jeg hun hedder, der okay. spillede. Den film, jeg henviste til, da jeg talte om, jamen, jeg kendte jo godt den der Stolthed og Fordom, det var en film med Emma Thompson og Hugh Grant, og den hedder ligesom romanen Sense and Sensibility, altså fornuft og følelse.
Okay.
Det har Nicoline, trofaste lytter af DK Pol, gjort opmærksom på.
Tak for det.
Men... Og til lige min søster, faktisk. Nå, også. Okay. Hun er jo engelsklærer i gymnasiet, så der kommer også lige sådan en venlig par mænd.
Det viser, jamen der er mange Jane Austen-fans og eksperter derude. Jeg talte med vores egen redaktionschef, Maja Hagedorn, som er på barsel for tiden. Vi drak lige en kaffe, og det viser sig, at hun sagde, hun læser den der Stolthed og Fordom hver det eneste år. Det er en af de bøger, hun vender tilbage til at læse igen og igen.
Ja.
Så,
ja, det gør vi så ikke.
Det gør vi ikke, men det ændrer ikke på, at man skal bare gå ind og se et stykke på
Bridgemansen.
Så har vi lavet flere fejl?
Ja. Alex Vanopslag. Fanopslag, den debat. Jeg udtaler, og jeg ved ikke, om du gør det samme. Altså, jeg vil ikke sige, det er forkert, men det er jo, hvad kan man sige, det er blevet konvention herhjemme at sige vanopslag. Og folk har jo også ret til...
Nej, det er sgu da kun Hans Engel, der siger det sådan, er det ikke det?
Jeg tror, at det er sådan, at det... Jeg fik i hvert fald en mail fra en lytter, der sagde, at det hedder vanopslag, og ikke fanopslag. Men og jeg skrev, altså, folk har jo ret til at bestemme, hvad de hedder, men jeg siger fanopslag, fordi det er jo et flamsk navn.
Ja.
Altså, han har også fået navnet, fordi han har, flamske, forfædre, ikke?
Jo.
Så, men hvad det hedder, i hvert fald, hvis det...
Men har du talt med Alex om det?
Nej, jeg har ikke spurgt det. Jeg tror, han må ikke, han er liberal der. Han tænker...
I kan sige det ligesom I vil. Bare siger mit navn.
Okay, så er det på plads. Jakob, dagens program, Børsen, ikke avisen, men bygningen, den er brændt.
Var du der?
Jeg sad i skuespilhuset.
Så tidligere om morgenen?
Ja, jeg var over at mødes med Michael Janrup, som jeg har skrevet bog med, og vi sad der og talte om verdens gang, mens røgsøjlen steg op ude i horisonten. Men det skal vi tale om. Den brænder jo for så vidt stadig, røg derfra.
Det kan stadigvæk lugtes her i nærområdet omkring altingets hovedkvarter.
Ja, i går der styrtede den... facaden på langs sammen. Det skal vi tale om, Jakob, og jeg vil gerne tale om vores forhold til historien, som bliver meget konkret, når en bygning på 400 år brænder og styrter
det,
sammen.
Det endte med også at sige noget om politik, faktisk, den bygning brændte.
Så skal vi igen, Jakob, tale om Mette Frederiksen denne her gang, hendes syn på og meget intense fokus på vores forbrug, måske særligt vores børns forbrug af skærme. Og det skal vi ikke mindst, fordi hun brugte en væsentlig del af sin taletid på regionernes topmøde til at tale om skærme til en del forundring blandt tilhørende.
Ja.
De vil nok gerne have haft noget at vide om den sundhedsreform, som er på trapperne, og som regeringen gerne vil have forhandlet og præsenteret og alt det der, inden det bliver sommerferie.
Ja, det var en interessant tale.
Ja, og så synes jeg, vi skal tale om Venstre igen. Fordi jeg har fundet lad os sige, den cliffhanger, den ufortalte grise. Vi har været igennem mange.
Er der flere?
Ja, der er en, og som måske i virkeligheden kan vise sig at være den mest alvorlige lige her på den korte bane.
Okay, Det er en cliffhanger. Lad os komme ned i det, men hey, hvad med ældrereformen?
Ja, den landede jo her i går, torsdag.
Så du pressen?
Aften. Nej, jeg har ikke set pressen.
Det var sjovt, fordi at det var det der klassiske doorstep, hvor alle de partier, der er med, og her var der mange partier med i det forlig, der er indgået, de stiller sig jo op der i en klub, og så skifter de til at få lov til at sige, noget om, hvorfor de er med i den her form, og hvad de særligt synes, der er godt og vigtigt. Og det var sådan lidt usædvanligt Christiansborg-skue, fordi samtlige ordfører og den minister, der præsenterede reformen, var kvinder.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det var der flere, der bemærkede sig også på, at det var kvinderne, der tog det sig, at de ældre var der.
Og der var sådan et underligt øjeblik i P1 morgen her i går, tror jeg det var, hvor Dansk Folkeparti, som er et af de få partier, der ikke er med i forliget, hvor deres ældreordfører Pia Kærsgaard var igennem, og hvor hun sagde det med sådan et anstrøg næsten af foragt, at så står der en masse kvinder og præsenterer ældrepolitik der. Det var sådan lidt sjovt.
Ja, jeg synes, vi skal vente med den, så vi lige har fået tykket os igennem, hvad skal man sige,
så vi
overskrifterne.
Så substans at tale om.
Ja, og hvad det hedder, ikke mindst, at sidde og lægge det afgørende bliver, Jacob, det der med den der ældrelov, som bliver annonceret. Det er i virkeligheden den, der bliver den rigtig afgørende, tror jeg, for om det her bliver en stor reform eller en justering.
Lad os komme tilbage til det.
Det er dagens program, Jakob Dragsbjerg, Skærme og Krisen i Venstre, du endnu ikke har hørt om.
Det glæder mig til.
Velkommen til DKPU. Fluen på... På hvilken jakker, på hvilken overmoden banan har du siddet i den her uge?
Det er venligt at kalde Lars Løkke for en overmoden banan, men jeg vil godt have været hos Lars Løkke, da han læste Altinget her i torsdag morgen.
Ja.
Muligvis også Jyllandsposten, for begge medier havde interview med Stine Bosse, Moderaternes spidskandidat til Europaparlamentsvalget. Der jo meget præcist gik ud og sagde, at nu mente hun, det var på tide, at Danmark godt kunne tage nogle flere flygtninge.
Ja.
Det var meget spektakulært udsagn, når man tænker på de sidste 20 år i dansk politik.
5-7.000
flere. Det kan vi godt magte, sagde hun. Ja. Og i vores eget interview, som vores gode kollega Malte Brun lavede, kunne man jo se, at Malte også tænkte, at det var da en interessant oplysning, så han spurgte meget omhyggeligt ind til det og sagde, skal jeg forstå det sådan, at det her det er jeres politik? Ja. Og der siger hun, ja, det kan vi godt.
Vi skulle allerede nu, altså inden en mulig afstemning om retsforbeholdet, tilslutte os solidaritetsmekanismen, altså som...
Ja. EU's fordelingsnøgle af flygtning, og det er jo det, der gør... Altså det, der skete i går, det var jo så, at Stine Bosse lige pludselig ikke rigtig mente det mere. Faktisk mente hun, at det rigtige tal var 0.
Ja.
Og der kom der så nogle ret absurde interviews ud af, både med BT og med Ritzau, hvor hun talte sort i forskellige afskygninger. Og så skete der det, at vores tidligere kollega Anders Redder, som nu sidder over på Jyllandsposten, og som også havde lavet interview med Stine Bosse, han ringede til hende og prøvede at få opklaret, hvad der var op og ned, og til ham sagde hun, at hun var åbenbart på tur til Grækenland, og var meget travlt, og sagde, at hun havde været ret træt, da hun lavede interviewet, og så siger Anders Redder, men du sagde det samme til Altinget, var du også træt, da du talte med dem?
Ja.
Det var ikke noget godt interview for Stine Bosse. Og grunden til, at jeg synes, du ved en ting er, at man kan jo komme til at sige noget forkert, og sådan noget. Det er jo fair nok, men her var der absolut ingen grund til at købe præmissen om, at hun ligesom enten bare var kommet til at sige noget forkert, eller at vi eller Jyllandsposten havde overfortolket hende. Dels fordi det var to interviews, men dels fordi, at budskabet... Altså det var ikke de 5.000 eller 7.000, der var indledningen til det. Indledningen var lige præcis, at hun sagde, Danmark bør allerede nu tilslutte sig den der solidariske fordelingsnøgle i EU, uanset om vi har afskaffet retsforbeholdet eller ej.
Ja.
Og deraf følger jo så, at hvis man gør det, skal man tage imod nogle flygtninge.
Ja.
Så du ved, altså... Måske havde det været kønnere, hvis Stine Bosse havde lagt sig ned og sagt, det jeg havde misforstået det, eller det var en fejl eller et eller andet. Eller måske skiftede de politik, jeg ved det ikke. Det er jo det, der er interessant med Moderaterne, det er, at nogle gange, det så vi også i valgkampen med deres ældrepolitik, som Lars Løkke ikke rigtig ville stå ved lige pludselig.
Ja, pensionsspørgsmålet.
Nogle gange er deres politik meget fokuseret på, hvordan de godt kunne tænke sig, at verden skulle se ud om 20, 30, 40 år. Og når de så bliver spurgt om, hvad der så skal ske i morgen, så bliver de enten forvirret eller meget sure.
Jeg er sure over, at vi overhovedet tillader os at spørge om, jamen, hvad så man kan forvente nu. Ja, der vil man godt være hos Lykke lige der.
Ja, det vil man godt.
Det helt store spørgsmål er jo, har han lige fundet sin iPhone frem og ringet hurtigt til Stine Boss og skældt ud, eller hvad, ikke? Ja. Jeg synes, det mest interessante næsten, det var jo, at hun mente jo ligesom, at vi skulle have en sådan et Ford Europa-politik, altså der skulle komme nul flygtninge til Europa, og derfor så skulle vi derefter skulle vi tiltræde, hvad det hedder, retsforbehold, og så skulle vi, hvad det hedder, modtage. Skulle den vi dele byen lige på det tidspunkt?
Den dag, der kommer nul flygtninge, er det kun rimeligt, vi tager vores færre andel af dem.
Det var et absurd. Det var det altså.
Nå, hvor vil du godt have været henne den her uge?
Jamen, hvad det hedder, vi bliver lidt i EU og siger, jeg vil gerne have været sammen med Margrethe Vestager.
Mm-hmm.
For det ser ud som om, at hun afslutter sin karriere som kommissær med en ret spektakulær sag,
mm-hmm.
hvor hun er blevet erklæret inhabil af EU-domstolen.
Nå.
Ja. Hvad det hedder, sagen, det drejer sig om en sag, det er politikken, der har fortalt om det, hvor den regering Vestager var en del af der fra 11 til 15, SRSF regering. De vedtog en vækstpakke med særlige store spildevandsrabatter for de store slagterier herhjemme.
Ja.
Det blev de mindre slagterier selvfølgelig lidt ærgerlige over, og de klagede via deres forening Fødevare Danmark til EU over, hvad de mente var konkurrenceforvridende. Altså, at de fik ikke nogen rabatter, det gjorde de store. Altså en form for indirekte sådan statsstøtte til bestemte virksomheder. Og så bliver Vestager jo så kommissær, og mens hun er konkurrencekommissær, det er sådan hendes afdeling af EU, der tager sig af det, hun er lige pludselig chef for det, og de afviser Fødevare Danmarks klage. Og det er jo så her, hvor domstolen nu har sagt, at den der sag, den skal nok undersøges igen, fordi Vestager var inhabil.
Mm, ja. Det lyder rimeligt nok.
Det lyder rimeligt nok, jeg vil bare gerne have set. Det er jo en bejmand til Vestager. Også lidt spektakulær, fordi hun er jo sådan ligesom lov og orden, hun er ret, hun er ligesom fairness, og nu bliver hun ligesom fanget noget, vi måske vil forvente fordomsfuldt sikkert af sydeuropæiske politikere, der er nationale interesser via det kontor, de har opnået.
Men vi ved vel dybest set ikke, om hun egentlig har været involveret i sagsbehandlingen på den sag, eller hvad?
Nej, men det er jo klart, at hvis du er chef for butikken, og du træffer en afslutning, og du selv har været med til at tage fingrene i sagen, så bliver man nok nødt til at sige, jeg holder mig lige ude her.
Ja. Det er spændende, hvad der foregår nede på Vestagers kontor lige nu, fordi hun har haft de roller, hun har haft de seneste år, og hun gik forgæves efter et internationalt topjob, og det skete ikke. Og hvad er næste skridt for Vestager?
Ja, det må vi følge op på.
Ja, det gør vi.
Ja, det virkede nærmest for timet og tilrettelagt, at drage spiret på toppen af Børsen styrtede ned i flammerne med det der kæmpe brag, vi hørte her, netop som rådhusklokkerne begyndte at slå. Det var sådan en københavner-begivenhed på den helt store måde.
Det var et meget surrealistisk øjeblik. Jeg kom cyklende på arbejde og havde jo godt set på min telefon, at Børsen var i brand, så jeg kørte en anden vej, end jeg plejer at køre bag om Thorvaldsens Museum og hen på Slotspladsen for at se, hvor slemt det stod til med den brand. Og det var først, da jeg kom derhen, at det gik op for mig, hvor slemt det stod til. Du ved, jeg får sådan en notifikation, Børsen brænder, og jeg indrømmer, jeg tænkte nok, nå ja, der er udbrudt en brand, men den slukker de vel igen så.
Ja. Ja.
Men så kom jeg derhen, og så kunne man jo godt se, at det var ikke det, der var tilfældet. Og det, jeg tror, jeg kom et par minutter efter, at spiret var væltet, så det har været der sådan 8:45.
Mm-hmm.
Og så på Slotspladsen højesteretspræsident stå i hvid skjorte og uden jakke ude på Slotspladsen. Han var lige gået igennem prins Jørgens gård, derinde hvor højesteret ligger, ud og igennem porten ved Slotskirken.
Ja.
Stod og betragtede det. Han er jo, ud over alle de andre ting, han er også en meget historieinteresseret mand. Så han skulle også ud over det lille stykke Danmarks historie, der skete der. Mens jeg stod og snakkede lidt med ham, kom den nye hofmarskal forbi. Så det var sådan, og det kunne man også mærke. Det var sådan en begivenhed, der trak og kommer til at trække spor.
Ja.
Og allerede mens vi stod der og så på branden, begyndte jo snakken om, hvad så?
Ja, præcis.
Skal,
hvad så?
Skal det dragespir tilbage igen, eller hvad?
Ja, ja. Det, så vidt jeg forstået med det dragespir, ja, så er der jo et originalt dragespir, der er lavet af bly, men som ikke kunne være op på taget, fordi så ville bygningen brænde sammen, så man havde erstattet dem af nogle af træ, og det er selvfølgelig også derfor, at det gik op i...
At det brændte sig relativt hurtigt.
I røg, ikke? Ja. Helt klart. Hvad det hedder, lad os gå ind i den der diskussion, Jakob, fordi altså, nærmest med det samme, endnu mens flammerne slikkede sig op af murene, var der den der diskussion om, hvad der så skulle ske, og der var mange følelser på spil. Jeg lagde mærke til, at der var rigtig mange, der ligesom krævede, du ved, en fuldstændig restaurering af sådan, som det lige havde set ud forinden, og at der var mange, der sådan, der skal ikke komme med, du ved, ingen Bjarke Ingels eller andre arkitekter, der skal lave noget grimt. Altså allerede inden der var nogen, der havde foreslået, og tænkte, om jeg kan lige lave noget nyt, så var det, så reagerede man meget stærkt imod noget, der endnu ikke var kommet på banen.
Ja, det overraskede også mig, den der kampagne, den begyndte nærmest inden, ja, den begyndte helt bogstaveligt talt, inden ilden var slukket,
ja.
Var der allerede sådan folk, der var ude meget håndfast at sige,
ja.
Den skal bare op igen, det er uden for diskussion.
Ja.
Nej til nyt.
Nej til nyt. Jeg havde...
Og Dansk Erhverv, som er dem, der ejer bygningen og jo blev oversvømmet helt, helt rimeligt, synes jeg, med sympati, fordi direktør Brian Mikkelsen også selv var meget snarrådig og organiseret og hjalp til med at få reddet en masse kunstgenstande ud, blandt andet det store P.S. Krøyer-maleri.
Jo.
De gik også meget langt. Jeg tror også, det var mindre end et døgn efter branden, hvor de havde iværksat et hashtag og en SoMe-kampagne med sammen om Børsen, tror jeg, ikke? Om genopbygningen, som jo også igen, synes jeg, var, du ved, hvor man sad og tænkte, okay, det er hurtigt, og det var det et skridt for langt på en eller anden måde?
Jeg fik sådan et Baudrillard. Øjeblik, Jakob.
Og så er det nu, jeg skal spørge, hvad betyder det?
Det betyder, at det ikke har en guilty pleasure, og det er at læse Jean Baudrillard, en fransk sociolog, mm-hmm. Særligt. I 80'erne og 90'erne gjorde han sig bemærket og provokeret, og han er meget fransk. Men han sagde engang, at det er, at vi var fanget mellem vores fossiler og vores kloner, og sådan havde jeg det med den her.
Vi er fanget mellem vores fossiler og vores kloner. Ja. Prøv at forklare det.
Jamen, altså fossiler er jo forstenet liv, der som på en eller anden måde ikke har noget med os at gøre. Vi kan ligesom, vi er sådan lidt fremmede over, det kunne man se en fossil af en dinosaurus, og tænke, har det virkelig været sådan en gang? Men vi har egentlig ikke, det er ligesom, der er ingen kontinuitet mellem os og den der forstenede dinosaurus. Og det er det, han synes, Baudrillard, at det er det, der er blevet vores forhold til vores historie. Altså, at historien er ikke længere noget, vi som sådan ligesom er en del af, det sådan afsluttet genstand, der sådan ligger der og er lidt mystisk, og som vi så kan godt lide, ikke? Og klonerne, det er jo så ligesom, det er jo der, hvor vi er inde og selv eksperimentere med en fremtid, som på en eller anden måde, både noget, vi bestemmer over, men som heller ikke rigtig har så meget med os at gøre, og vi kan ikke lide, og det kan vi ikke lide, det synes vi er farligt, ikke? Og jeg synes, at de der krav, der var om at sige, det her skal at Børsen skal genopføres, som den var. Altså en af problemerne med det, det var jo, at Børsen har set ret forskellig ud igennem tiden. Så hvornår var det egentlig, det var, at vi siger, at Børsen er Børsen? Det er ligesom det ene i det, ikke? Og jeg synes ligesom, at den historie, som Børsen så er en del af, den var der ingen, der forholdt sig til. Altså det er jo en sindssygt spændende historie, om dansk merkantilisme, om dansk kapitalisme. Det er Danmarks første storcenter, det er et butikhotel, det er, man kunne sejle der, hvor Slotsholmsgade er, der kunne man sejle ind og aflæse sin vare. Det bliver den del af historien om dansk købmandskab, om shippingvirksomhed, som vi lavede.
Jeg synes nu heller ikke, det var helt fraværende. Jeg lagde mærke til, at der var nogle af de politikere, der stillede sig op og talte, mens branden stadig rasede. Jeg tror blandt andet, at overborgmesteren gjorde det, stillede sig op og sagde, at den var, at Børsen var et symbol på et land, der er blevet rigt på at handle, ikke? Og jeg så i den anden ende af skalaen, Information, tror jeg, havde en klumme for, hvor de også ligesom skrev, så skulle man heller ikke være mere ked af det, fordi Børsen repræsenterede jo ligesom storkapitalismen, så
ja, ja, ja.
Nå,
Ja, han mente også af ham for information, at han troede, at børsen betød, at det altid havde været sådan et sted, hvor man spekulerede i værdipapirer.
Ja.
Det var ligesom, at det har været, det var også et, ja, et sted, hvor almindelige københavner kom hen og købe varer. Jeg synes bare, at de mange følelser, der var forbundet med det, handlede om, at de syntes, at det var flot.
Mm.
Og at tårnet var noget, de forbandt med København. Jeg synes, der var et element af, at vi lidt er blevet turister i vores egen by, og nu var der en turistattraktion, som vi egentlig ikke havde noget dybere forhold til. Nu er den så gået i stykker, eller brændt og forsvundet, og det påkaldte så sådan noget genkendelighed, der forsvandt, og så bliver vi selvfølgelig kede af det. Det kan jeg godt forstå. Men det var ligesom om, jamen, hvad er det her? Altså, hvad er det for et liv, der har været?
Men jeg tror, den sorg også, det var der også flere, der har skrevet om forskellige steder. Jeg synes også, den sorg handler jo også om det der med, at man bliver ked af det, fordi man har mistet noget flot, men det er også en sorg, der bunder i, at vi bliver mindet om vores egen dødelighed. Ikke? Fordi at det er nogen, der har været der før os, og nogen, der skal komme der efter os, og den står igennem det hele, og så pludselig er væk, helt så klar. Bliver vi mindet om, at alting forgår.
Selvfølgelig.
Så længe den var der, var vi en del af evigheden. Ligesom.
Men der er også et andet element af, at hvis vi altid havde det sådan, at tingene skulle være det samme, som de var i går, så havde der jo ikke været nogen historie. Det er det forandrende element i historien. Det er ligesom den, vi er blevet modstandere af, synes jeg. Det er noget, det, der dukker op til overfladen her, ikke? Og det synes jeg, der er noget paradoksalt ved netop, at du har mange, der bliver slået sådan en konservativ tone an med, at tingene ikke må forandre sig. Og det kalder man et historiesyn. Og der tænker jeg, jamen det historiske i historien, det er jo det forandrende på en eller anden måde. Ja. Og det er som om, så man vil, jeg synes, der var, man vil hverken forholde sig til, jamen, hvad er det egentlig børsen fortæller om os som danskere, at vi har været, helt ærligt, det er jo en historie om, at Danmark har været helt vildt dygtig til økonomisk globalisering.
Ja.
Det er det. Og det selvbillede, vi har i dag, der er globalisering hele tiden noget farligt, der kommer og ødelægger os og fjerner vores egen art, og det er noget, der kommer udefra, og det er noget nyt, og det er nogle eliter, der har fundet på det. Og det er bare, her var der jo faktisk en mulighed for at åbne døren ind til at sige, at Danmark har...
Men der er også en mulighed, synes jeg, for at skrive sig ind i historien. Ikke? Også fordi hvis vi nu genopbygger en simili af børsen, som det så ud, hvilket jo er et sjovt spørgsmål, at den skal genopbygges, er det så, som den så ud for en uge siden, eller som den så ud for 300 år siden? Men hvis vi nu genopbygger den, som den så ud for 14 dage siden.
Ja.
Når man så, hvis man så kigger 400 år længere frem i tiden, altså, så vil folk, der går forbi, så blive mindet om det ældgamle børsen, men de vil også vide, at det er en simili, det er en kopi, fordi der var den der brand. Men hvis man gjorde noget nyt og byggede et børsen med respekt for det, der er brændt væk, men også med en repræsentation af nutiden, så vil det jo om 400 år pludselig være en dobbeltfortælling om globaliseringen i 1600-tallet og i 2024.
Ja.
Om handel, eller om Danmarks identitet.
Præcis. Og der er jo også, det knytter jo lidt an til den der diskussion, som der jo er, det er måske særligt sådan en som Bjarne Corydon, der står for det der, den der kritik af, at Europa er ved at forvandle sig til et frilandsmuseum, altså af gamle bygninger, der var en del af en stor historie engang, men som ikke længere gør sig gældende. Så måske kunne det også være en anledning til at spørge, ligesom, jamen, hvad er det egentlig, vi vil?
Mm.
Ja.
Det er sjovt, fordi nu er vi har jo ikke ledere i altinget, og der er ikke nogen, der fortæller, hverken dig eller mig, hvad vi skal stå og sige her i podcasten. Men i denne her uge, har vores ejer, altingets ejer, Rasmus Nielsen, jo skrevet en klumme i altinget, hvor han faktisk argumenterer for lidt af det samme her, og advarer mod et alt for nostalgisk historiesyn, og det er ikke noget, vi har koordineret med ham. Men jeg synes faktisk, et af de argumenter, han har, som jeg synes er værd at tage med, det er, at der er jo eksempler på, at det faktisk er lykkedes på en meget vellykket måde at bygge nyt på gammelt. Koldinghus er en kombination af noget nytbyggeri og det gamle slot, og man kan tage til Louvre i Paris, hvor der også er nogle kombinationer af forskellige tidsalder. Og sådan der er faktisk eksempler på, at det lykkedes på en meget god måde, men det er ligesom om diskussionen i Danmark straks blev til, at enten er det kaktustårnene, eller også er det gamle børsen.
Præcis. Vi er fanget mellem vores fossiler og vores kloner.
Og så var der Bertel Haarder, der meget hurtigt også skrev en kommentar i alting, og tak for det, Bertel, og hvor han jo altså nærmest skrev, bare det dog var Nationalbanken, der var brændt, men hvor han også refererede til Ibsen, og til en berømt Ibsen-sætning.
Nu er vi på vej ud i litteraturen igen.
Så gik jeg lige ind og fandt det, og det synes jeg var sjovt. Det er fordi, der er en sætning i et Ibsen-skuespil, som de fleste nok har hørt, nemlig evigt ejes kun det tabte, som jo er meget smuk.
Jo.
Det kommer fra et teaterstykke, der hedder Brand.
Mm-hmm.
Og det hedder så ikke Brand, fordi det handler om en Ildebrand, det hedder Brand, fordi hovedpersonen hedder Brand i det her stykke. Det var oprindeligt et digt, han skrev, og så lavede han det om til et teaterstykke, hvor de fleste af replikkerne er på vers. Og denne her sætning, det kommer i slutningen af fjerde akt i det her stykke, har jeg læst mig frem til. Og det er faktisk en meget smuk lille afslutning på fjerde akt. Så hvis du er klar til lidt litteratur, så får du det.
Så er der poetry slam.
Og det er så manden Brand, der siger det her til sin ulykkelige kærlighed. Han siger, sjæl, vær trofast til det sidste. Sejrens sejr er alt at miste. Tabets alt, din vinding skabte. Evigt ejes kun det tabte. Det er jo fint.
Bare tænk på, når I har gået til svømning med jeres børn, ikke så meget, hvis I bor i København, fordi der mangler vi desværre svømmehaller, hvad også er lidt træls. Det skal vi også gøre noget ved. Men i resten af landet er der lidt flere svømmehaller, så det kan være, at I bedre kan huske det. Så starter man med den lille, så giver man dem svømmevinger på, man starter på det lave vand, og man mister dem aldrig af syne. Men når det gælder vores børn og unges brug af skærm, så er det fuldstændig modsat. Direkte ud på dybt vand, og vi aner ikke, hvad der sker omkring dem. Vi bliver nødt til at erkende, at det her er en af vores aller største sundhedsudfordringer.
Ja, ja, det er ikke for meget sagt, at den her del af Mette Frederiksens tale til regionernes politiske topmøde efterlod mange i salen, hvad skal man sige, aktivt, hvis ikke intenst forundret.
Ja, det gjorde det.
Mm.
Og det kunne man jo høre. Vores gode kollega Ole Toft har jo en sundhedspodcast, der hedder Politisk Stuegang, og han var faktisk inviteret over til at optage en liveudgave af sin podcast på topmødet, og så det var så nærmest umiddelbart efter, at det havde fundet sted. Og der kunne man også høre i podcasten forundringen hos Ole og de gæster, han havde med i podcasten, over hvad det var, de egentlig lige havde stået og hørt.
Ja.
Det var interessant.
Mm. Det er jo, der er jo selvfølgelig også noget datosammenfald. Det her møde, det er jo fast. Det ligger, hvor det ligger. Regionerne, det er der, hvor man tager sig af danskernes sundhed. Og samtidig med det er der intense, hvad det hedder, ja, der er ikke forhandlinger endnu, i hvert fald ikke officielt.
Kun internt i regeringen, tror jeg.
Ja, men Sundhedsstrukturkommissionen barsler, jeg tror, det kommer her til maj, her starten af maj, med deres opskrift til, hvordan man kan forandre hele sundhedsstrukturen mellem regioner, kommuner og stat og alt det der. Så på den måde var Mette Frederiksen også i en situation, hvor hun stod og skulle holde en tale, mens alle går og venter på, at hun kommer ud og siger, at det er sådan her, det skal se ud i fremtiden, så kan hun ikke gå ud og sige, hvordan det skal være i fremtiden.
Nej, men hun starter så faktisk sin tale med at sige, at hun vil godt fortælle dem, hvad hun synes, der skal kendetegne fremtidens sundhedsvæsen. Så jeg tror, hvis man har siddet i salen, har man tænkt, okay, nu får vi statsministerens bud på, hvor det er, vi skal hen. Og så blev det meget interessant. Og første grund til, at det blev interessant, det var selvfølgelig, at hun så lagde fokus helt over på skærme. Og der er det helt paradoksale, at nogle af hendes centrale afsnit om det her med, hvor farligt skærme er for unges sundhed, det bliver optaget, og det lægger Socialdemokraterne, eller Mette Frederiksen selv, det er sikkert nogle medarbejdere, hun har til det, ud på hendes meget, meget populære Instagram-profil, hvor det bliver til nogle lange klip på Instagram, så der bliver sådan, altså det er næsten sådan meta-agtigt, ikke? At hun stiller sig op i, de bliver statister i Mette Frederiksens optagelse af et Instagram-opslag,
som
i noget,
de
der handler om og advarer mod skærme.
Som de fleste ser på en skærm, det er klart.
Ja, Det er meget pudsigt, men den anden grund til, og den mere alvorlige grund til, at folk selvfølgelig sad og stussede, det er jo, at dem, der sidder i den sal og lytter på, de ved mere om sundhed end de fleste.
Ja.
Og derfor ved de også godt, at når Mette Frederiksen står og siger, jeg tror, hvad er det, hun siger? Hun siger, at jeg vil så gerne have os til at forstå, hvad det er, der gør danskerne syge. For hvis vi ikke forstår det, så tror jeg ikke, vi kan løse problemerne.
Mm.
Og de folk, der sidder i salen, ved godt, hvad der gør danskerne syge. Mm. Det er to ting. Det er alkohol, og det er tobak. Mm-hmm. Det er de to alt overvejende driver i danskernes sygdomme.
Jo.
Og det nævner hun ikke med et ord.
Mm.
Og det er der selvfølgelig noget, som mange bliver anfægtet af, at statsministeren står og siger, at vi er nødt til at vide, hvad der gør dem syge, og så nævner hun faktisk ikke de to ting, som egentlig er dem, der gør syge. Så jeg tror ikke, de sad dybt imponeret tilbage.
Nej.
Men når man så er færdig med de der små paradokser i hendes tale, så synes jeg også, det er interessant at kigge på. Hvad sagde hun så andet end skærme?
Ja.
Og det synes jeg også var interessant. Altså, Jeg ved ikke, hvad
jo, tænker jo, du? Altså, hun nævner jo grundproblemet, som er stigende antal ældre. Stigende antal ældre er flere kronikere, folk med mange flere kroniske sygdomme på én gang. Hvis de kommer ind alle sammen og skal have en hospitalseng, så bliver det meget, meget dyrt, og derfor så er vi nødt til at kunne behandle folk meget mere hjemme og lokalt. Det er jo så selvfølgelig derfor, at kommunerne lige pludselig er kommet helt anderledes på spil, når det kommer til sundhed, og der er så hele det, og så får du det, der er grund til, at det hedder en strukturkommission, det er, hvad skal være regionalt, hvad skal være kommunalt, hvordan skal de spille sammen, alt det der. Så hun slår i hvert fald tonen an og siger ligesom, det der skal være pointen i den her sundhedsreform, det er, at folk skal simpelthen mindre på sygehuset. Altså et er forebyggelse, det er det, du står og taler om der, alkohol og tobak. De skal ikke komme derind. Når de kommer derind, så skal de gerne hurtigt ud igen.
Ja, og de skal have adgang til læge lokalt. Altså jeg tror nærmest, hun får sagt på et tidspunkt, at vi har de sygehus, vi skal have.
Ja.
Så det er ikke på det store sygehusbillede, at der skal laves store reformer. Men så siger hun jo også på et tidspunkt, hun bruger selv udtrykket kogt ind til benet, så er der to ting, der er vigtige i hendes syn på sundhedsvæsenet.
Mm.
For det første, at så mange danskere som muligt skal kunne leve et så langt liv som muligt med så lidt sygdom som muligt. Ja. Det er den første del helt ordentligt. Og den anden del er, og der skal være lige adgang for os alle sammen. Mm. Ingen skal efterlades alene og holdes ude. Det må være målestokken, siger hun. Og så peger hun selv på, at det især er på den sidste, at det kniber.
Mm-hmm.
Det kniber med ligheden i adgangen til sundhed.
Ja.
Og hun siger, jeg tror, vi har nogle blinde vinkler, for som danskere tror vi, at når der formelt er lige adgang, så er der også reelt lige adgang. Det er der bare ikke, for vores forudsætninger for at gribe de muligheder, der er meget skævt fordelt. Altså, det er jo den gamle Mette Frederiksen, der tager her.
Det er det. Det er den frie lige adgang til sundhed og uddannelse. Og det er jo selvfølgelig, der er en geografisk pointe der. Jeg tror også, hun nævner det der med, at der, hvor de fleste er syge, er der færrest læger. Og det vil sige, hun ligger jo et eller andet sted hen op til, at der måske på en eller anden måde skal nogle tvangsmekanismer ind til at sørge for at få placeret praktiserende læger i udkants Danmark.
Hun bygger i hvert fald op til at sige, at i fremtiden skal vi nok bestemme, hvor lægerne skal hen. Men lige der, hvor hun så måske, sådan, hvad skal man sige, retorisk i talen skulle til at sige det, så siger hun, at jeg tror, at de yngre læger, som står her uden for lokalet, de må have haft en stand deroppe eller et eller andet. Så jeg tror, at de yngre læger, som står her udenfor, har nogle gode løsninger på det, siger hun så.
Hov, hvad er det?
Ja. Men det, jeg synes, det var interessant også i forhold til, at med denne her regering ved vi jo, at der er ligesom en meget kompliceret tretrinsraket i deres lovgivningsarbejde, der hedder først gerne nogle eksperter og kommissioner og treparter og syvparter, der skal komme med alle mulige indspil.
Ja.
Bagefter skal regeringen så blive enige med sig selv, den kan også være hård nok. Og så til sidst måske nogle politiske forhandlinger, og nogle gange kan del 1 og 2 være byttet rundt, så det er omvendt.
Og apropos den ældrereform, vi skal tale om senere, så kan det blive meget, meget, meget langstrakt, når del 3 og del 2 skal spille sammen, fordi så kommer oppositionen med deres ting og farver det, og så bliver man nødt til at gå tilbage i regeringsledelsen og få det afklaret. Det er svært at få mandat som minister.
Men der synes jeg i hvert fald, at denne her tale var interessant i det lys, i forhold til, at når jeg læser den tale, så læser jeg ikke en Mette Frederiksen, der lægger op til mere privatisering i sundhedsvæsenet, flere private aktører og den slags ind. Tværtimod, det er alt fokus på lige adgang til sundhedsydelser, og det gør sikkert ikke det forløb nemmere, som vi står overfor, tænker jeg.
Men skal vi så ikke, uanset at det med skærmene virkede underligt, lige gå ind i den der skærmdiskussion, Jakob? Altså jeg synes jo formmæssigt, at det er jo sådan meget klassisk, det var en klassisk Mette Frederiksen, det var en meget klassisk Mette Frederiksen fortælling. Altså, at noget har sneget sig ind i vores liv, fordi vi har været naive, og nu er det sidste øjeblik at gøre noget, fordi vi har opdaget, hvor farligt det er. Det betyder, at vi har skyld, og det betyder, at den skyld kan kun zones gennem en meget dramatisk handling, der forsøger at udelukke det der har sneget os ind. Altså, det er, at vi har været naive om indvandring. Vi har været naive om Putin. Det er hele hendes fortælling. Nu har vi også været naive om skærmene. Jeg tænker, at hun egentlig rammer en udbredt følelse, ikke mindst, tror jeg, sådan den veluddannede med middelklasse, Som det er i hvert fald, hvad jeg støder meget på, der er den her diskussion om skærmene og, ja. og en dårlig samvittighed ja. Blandt mange forældre, hvad det hedder, og derfor så er der også rigtig mange forældre, der bruger tid på sådan noget med skærmregler og skærmtid derhjemme, og det bliver ligesom, der er den der stærke følelse af, at det her det er ikke godt, og at man har mistet kontrol. Mm. Og det er jo den, hun ligesom, det er jo den følelse, som man kan sige, dem, der sidder og ser hendes Instagram, hvad det hedder, opslag, det vil de jo kunne ikke genkendende til.
Og ingen ligesom, tvivl om det. Ingen tvivl om det.
Og det, hvad skal man sige, jeg tror, det berører jo, den der frygten for skærmene berører en eller anden usikkerhed, der er kommet omkring forældre, altså en forældreusikkerhed omkring, hvad er egentlig deres, hvordan skal de gøre det her? Og der kan det sådan et spørgsmål, når hun taler ligesom til den der dårlige samvittighed. Jeg synes, hvis man kunne forholde sig kritisk til det, kunne man sige, at hun jo ikke, hun lader den bare for frit løb, så at sige. Hun kvalificerer det egentlig ikke. Hun giver ligesom folk ret i, at det er meget farligt.
Ja, det kan du have ret i, men jeg synes jo så, at hun peger på de ting, og det kan man jo diskutere, om det er nok eller ej, men hun peger på det her med, at regeringen dels opfordrer både institutioner og skoler til at have aktive skærmpolitikker, ikke? Og at de også har lavet den her politiske aftale for nylig om flere bøger i skolen og sådan noget. Så hun prøver, og så taler hun om på den store klinge om EU-regulering af tech-selskaberne og sådan noget, men det er klart, at der er også et element af magtesløshed i det her.
Ja, og jeg tænker egentlig, altså, det er jo egentlig et lille spørgsmål om det der fokus på skærmene, der er dukket op. Et er, jeg er enig i, at jeg havde lidt svært ved at forstå, hvorfor. Det var på et tidspunkt, så lukkede man jo op, og det jeg tror faktisk også, der er på mine børns skole. De fik udleveret en iPad, og det var ligesom, det skulle løse alle vores uddannelsesmæssige problemer, sådan et teknologisk fix. Ikke? Og nu er vi så over i den, det har vi også talt om før her i podcasten, at vi går fra sådan en ekstrem optimisme omkring teknologi til sådan en dystopisk opfattelse af, at nu kommer der og ødelægger alt, hvad der er os, alt, hvad der er os kært. Jeg kan godt nogle gange tænke, ligesom, at det der fokus, både hvad kan man sige, vi kan have som individer, men også som samfund på de der skærme, hvordan forholder man sig til ens børns forbrug af skærme, ikke? Og det er ligesom om, at jeg tænker lidt, men det er et problem, hvis du ved, ens barn sidder inde på sit værelse hele tiden, og kun er på skærmen, og kun er derinde, og ikke har noget, noget liv i øvrigt udenfor. Mm. Men så tænker jeg, hvis det er tilfældet, så er problemet jo ikke skærmen. Det kan være et andet problem der, hvor skærmen så bare bliver uheldig, fordi den bliver en måde ikke at løse det på.
Jo, men der tror jeg, hvis Mette Frederiksen var her, ville hun sikkert sige rigtig mange ting, men en ting, hun ville sige, var, at der er en forskel på, hvis den forælder så før i tiden havde et barn, der sad og spillede PlayStation hele tiden eller noget andet, men med skærmen, der bliver man så ramt af de her algoritmestyrede indhold, især via TikTok og YouTube og andre, som så også er med til at fremme, det er jo det, der er hendes pointe i talen til regionerne, det er med til at fremme nogle sundhedsudfordringer, fordi at det bliver mindre værd, og det bliver følelsen af at være forkert, og alle de her ting. Så hun siger jo direkte i talen, at der skulle være nogle undersøgelser i USA, der viser, at stigningen i psykiske lidelser blandt børn og unge simpelthen begynder at tage til i 2010, umiddelbart efter iPhone'en er opfundet. Jeg ved ikke, om det er rigtigt.
Ja. Nej, det er klart, men der er jo en hel verden siden 2010, som også er blevet meget mere anderledes, mere frygtsom, flere kriser. Så det tænker jeg også gælder lidt på individplan også. Altså hvis ens børn, altså det jeg synes der er, jeg lægger mærke til med den der skærm, det er jo at når jeg kigger på mine børn, de spiller fodbold, og de er sammen med venner, de er ude at lege, de er alt det. Og skærmen er selvfølgelig med i alle dele. Du ved, når du melder dig til træning, eller melder dig til fodboldkamp, det gør du via telefonen. Du har din forbindelse til klubkammerater. Det foregår både på Snapchat, men jo også indimellem via, du ved, så sidder du og spiller Fortnite med dine venner fra fodbold, og aftaler, hey, skal vi gå ud og spille fodbold på Fortnite?
Men statsministre er jo også sådan en slags, altså ud over alle de andre roller, som statsministre og ledende politikere er, så er de jo også sådan en slags, en slags analytiker af vores tid, ikke? Og derfor er deres rolle jo også at være med til at forstå og forme vores forståelse af samtiden. Ja. Altså sådan en slags, opdrager eller retningssætter. Og på den måde, nu synes jeg, det havde sin egen groteske elementer, at hun gjorde det lige præcis over for regionerne og undlod at nævne de ting, som virkelig påvirker folks helbred helt fysisk mere end det. Mm-hmm. Men sådan i sin egen ret, synes jeg egentlig ikke, at man kan bebrejde statsministeren, at hun stiller sig op og holder en bekymringstale om det. Man kan diskutere noget hykleriet i det, med hvor meget de selv bruger sociale medier i partierne og sådan nogle ting. Men altså, det synes jeg egentlig er en relevant del af hendes arbejde.
Helt sikkert. Og jeg bebrejder ikke, at hun tager det op, men jeg tror, at hvad skal man sige... Jeg synes altid, det er en lille smule, man kan også stille kritiske spørgsmål til, når man begynder at tale frygten lidt efter munden her. Det kan jo godt være et problem, og vi kan have et problem, som kan håndteres, uden at vi nødvendigvis skal gå og være så bange for det samtidig. Okay, ja, der var en lille nyhed i den her uge, som fangede min opmærksomhed. Det var en lokal nyhed på Langeland. Der er 4 af Venstres byrådsmedlemmer, som har forladt partiet i protest mod en anden venstremand, Ulrik Kølle Hansen, som er blevet valgt som borgmesterkandidat frem mod 2025.
Så nu er han alene tilbage i gruppen?
Ja. Og det fangede mit øje, Jakob, fordi i sidste uge, tror jeg, der talte jeg med en god kilde, der kender Venstre godt, måske også bedre end de fleste, og kilden tegnede Venstre sådan nære fremtid op, og på en måde, jeg havde tænkt over før. Og det er, at fordi at Venstres landspolitiske meningsmålinger, de er så dårlige, som de er, 10%, en del meningsmålinger er faktisk også under 10%, i den situation så er der rigtig mange venstre byrådsmedlemmer, der sidder og tæller på fingrene, om de overhovedet kommer ind ved kommunalvalget om halvandet år i 2025. Altså hvis du ligger 4, 5, 6 eller over på listen, kommer du så overhovedet ind i byrådet.
Og situationen er speciel her, fordi at du har jo førhen godt kunne have haft landspartier, der har været i krise, uden at det måske har haft kæmpestor påvirkning lokalt. Altså tag sådan et parti som De Konservative. De var i mange år nede i en meget, meget lav bølgedal, men de vandt stadigvæk Frederiksberg. Mm-hmm. De vandt stadigvæk Vallensbæk, hvor jeg kommer fra, sikkert hver eneste gang. Så det har været så stærkt lokalt forankret, at det kunne godt modstå, hvad der måtte være af landspolitiske tendenser. Mm. Men det, der er særligt ved Venstre denne her gang, det er jo ikke bare en monumental nedtur i målingerne. Det er også, at der er skudt 2 partier ud af Venstre, og i rigtig, rigtig mange kommuner er der fulgt byrådsmedlemmer med allerede.
Og det kilden sagde, det var lige præcis den her type af historie, det sagde, blev sagt før det her skete. Det kommer til at fylde rigtig meget her frem mod, kommunalvalg, måske særligt efter nytår. Altså historier om venstremedlemmer, byrådsmedlemmer, medlemmer af kommunalbestyrelserne, der lige pludselig skifter parti eller melder sig ud, fordi de ikke længere kan se, at Venstre ligesom er vejen til at komme ind i byrådet. Ikke? Og jeg sad lige og kiggede på det. Det samme skete for 2 måneder siden i Favreskov Kommune, der mistede Venstre 3 medlemmer. Samme begrundelse som på Langeland. Man var utilfreds med borgmesterkandidaten, uenig med den lokale vælgerforening om listen skulle sætte sådan... sammen. Det er sket i Tønder, det er sket i Bornholm, hvor Venstre også har mistet medlemmer. Så den der historie,
da den er i gang. Da Inger stiftede Danmarksdemokraterne, var der en del byrådsmedlemmer rundt omkring, der ved den lejlighed skiftede til Danmarksdemokraterne. Ja. Jeg tror, jeg kan ikke huske det præcise tal, men en ret stor del af de folketingskandidater, der stod på listen for Danmarksdemokraterne, det var jo tidligere byrådsmedlemmer fra Venstre.
Og det tror jeg bare, det kan blive interessant i forhold til sådan Venstres indløb der mod kommunalvalget. Hvis det bliver simpelthen en del af historien om kommunalvalget i 25, bliver de her små dryp, der har været indtil nu, de bliver med høj sandsynlighed intensiveret, og det åbner for et perspektiv, synes jeg, på Venstres krise, som er underfortalt. Og det er, at, at i det løbet af de sidste 10 år, der har Venstre blødt kommunalvalgsmæssigt. I 2013, der fik man over 26% af stemmerne ved kommunalvalget. I 2021, der var det faldet til 21%. Det er små 200.000 stemmer, der er forsvundet. Man er gået fra at have 48 borgmestre til nu at have 34. Og Venstre har været enormt dygtige til ligesom, at styre sådan noget forventningsspare. Og det har vi også, det ser vi også med EP-valget. Nu man har ligesom fået overtalt offentligheden til, at selvom man jo ser ind i, som de siger, at blive halveret ved EP-valget, så som sagt, det er også godt nok, at vi bare får to valg. Og faktisk har altinget lige præcis i forhold til kommunalvalget sådan en lidt sjov rolle i det der med forventningerne, der bliver skuffet eller ikke skuffet og sådan noget.
Hvordan det?
Jamen frem mod 2021, der bringer vi en analyse, som Roger Buch og Niels Mulvad, Roger Buch sidder på Journalisthøjskolen, Niels Mulvad er sådan pollster i privat regi. Og artiklen den hed, eller analysen hed, historisk massakre på Venstre, at vi var på vej mod det. Og det blev kommunalvalget i 2021, så det blev ikke en historisk massakre. Og på den måde, og jeg bliver altid slået i hovedet med det, når jeg taler med venstrefolk, for de tror, det er noget, jeg har lavet. men hvad det hedder... Det er jo noget, de bruger til at sige, folk sagde, at vi ville blive udraderet, og det gjorde vi jo ikke. Og så glemmer man, at de jo faktisk gik tilbage, og er gået tilbage, og er gået systematisk tilbage siden 2013. Og det er jo det, der bliver spidset helt til nu, for som du siger, der er lige pludselig to gamle venstrefolk, som har dannet hver deres parti. Og det kan man altså allerede se nu, hvordan at der er byrådsmedlemmer, der de kan godt ligesom sidde og se, vi kommer ikke ind, hvis vi bliver i Venstre. Mm. Og det kommer til, altså den der dynamik, tror jeg, kan altså på en eller anden måde viser, at Venstres situation er ikke bare sådan, som du siger, det er ikke bare en partikrise i øjeblikket. Det er blevet meget fundamentalt.
Det kommer vel også lidt an på, hvor de her medlemmer forsvinder, ikke? Altså, det er jo meget betegnende, at de steder, du har nævnt, de steder, vi har set, nu var det Langeland, og det var Favsgaard og sådan noget, at det er landvenstre,
ja.
Hvor at de mister dem, og hvad hedder det? Det er vel det, Venstre egentlig har tilbage. Så det er det, der også er lidt alvorligt, det er, at Venstre, det har vi jo også skrevet meget om i alting af det her med, hvor tæt forbindelser der er. Altså i Venstres organisatoriske bagland mellem landbruget og Venstre, så det, at de mister dem derude, det er ligesom ind at gnave i hovedstolen, ikke også?
Fuldstændig, og det bliver jo interessant at se, hvordan partiet som parti, altså som partiorganisationen, kommer til at reagere på det her, ikke? Og selvfølgelig det der spørgsmål, nu har vi diskuteret rigtig meget det der, om Mette Frederiksen er på vej væk, eller hun bliver, og alt det der, men det er jo altså et lige så centralt spørgsmål, hvor længe Venstre kan holde til at være i den her regering, og der bliver kommunalvalget, det tror jeg i virkeligheden bliver den første sådan egentlige test på det der.
Men det er jo så, det tror jeg ikke er enig. Jeg synes EP-valget er allerede en test på det der, som vi også har talt om før, og kommunalvalget ligger jo faktisk et helt år længere ud i fremtiden, mere end et år længere ud i fremtiden. Ikke? Der vil komme mange, hvad skal man sige, roadside blocks, der vil komme mange vejspæringer inden da, hvor Venstres ledelse og Venstres stamina skal testes i forhold til det her. Men det er klart, kommunalvalget, der er vi også ved at være så tæt henne på, at der snakker vi allerede meget om folketingsvalg og sådan noget der. Så det er klart, at hvis ikke der er sket noget inden kommunalvalget, så vil det potentielt være helt eksplosivt, fordi at der vil være alle muligheder for at gå i panik der.
Jakob, weekenden, den banker på døren.
Og lige så sikkert som, at du skal se en eller anden version af Flandern Rundt, lige så sikkert er det, at på denne her årstid, så skal jeg ud i Kolonihaven.
Ja.
Nu begynder det virkelig at nærme sig. Mm-hmm. Jeg er ikke helt flyttet derud endnu, men det kommer snart. Og i denne her uge skal vi til årets første arbejdsweekend derude.
Wow.
Ud og kigge lidt på, hvad der er sket af skader i løbet af vinteren, og om bedene står, som de skal, og sådan noget. Det bliver dejligt.
Nå, dejligt. Og ja, men jeg skal til fødselsdagsfest 2, faktisk.
Nå.
Min søster, som vi nævnte i indledningen, hun fylder 40, så der skal jeg ud til noget brunch om formiddagen.
Okay.
Og om aftenen skal jeg til en fest i Roskilde. Jeg skal have skjorte og jakke på og sådan noget.
Nå, ja. Det lyder meget dejligt.
Og så selvfølgelig se Liège, Bastogne Liège på.
Jeg vidste. Jamen, på det er det, jeg sagde. Flanderen rundt.
Anbefaling.
Det er jo så Vallonien rundt, hvis vi skal være præcis. Men okay.
Ja, ja. Anbefalinger, Jakob. Er det bangers?
Ja, altså det er det jo på en måde. Nu havde jeg teaterstykke i sidste uge. Jeg har haft et par bøger på det seneste. Ikke? Så nu tænkte jeg, at vi skal jo heller ikke underkende, at vi ved i vores lytterskare, at der er en stor mængde, og tak for det, en stor mængde nørder.
Jo.
Og dem skal vi også servicere.
Mm-hmm.
Og det er det, jeg gør i denne her uge. Så jeg har en anbefaling med, som er en tale, som den tidligere chef for den europæiske centralbank, Mario Draghi, har holdt i denne her uge. En tale, der har overskriften Radical Change is What is Needed. Og den holdt Draghi jo, fordi at han her på det EU-topmøde, som jeg tror nærmest bliver holdt her, mens vi står og optager fredag formiddag, der skulle de jo blandt andet tale om Europas konkurrenceevne og Europas vækst. Og det ville jo ikke være EU, hvis man kun havde bedt en klog mand om at forberede en rapport til det. Så på den ene side er den tidligere italienske premierminister og centralbankchef Mario Draghi blevet bedt om at lave en rapport om Europas konkurrenceevne. Og samtidig er en anden tidligere italiensk statsminister, som er lidt mindre kendt, men en fyr, der hedder Enrico Letta, han er blevet bedt om at lave en rapport om det indre marked, og hvordan det fungerer.
Mm-hmm.
Og det har de så begge to, vil lægge frem. Jeg tror måske, at Draghi kommer måske først lidt senere, hans rapport, og så var det let at diskutere i denne her uge. Men det er jo lidt det samme, det handler om. Og Draghis tale, den er interessant, fordi at han jo simpelthen siger, som overskriften også siger, vi har brug for et radikalt anderledes EU.
Mm-hmm.
Og talen udmærker sig ved, at den lægger argumenterne frem for, hvorfor det er, vi har brug for et markant anderledes EU.
Ja.
Den er til gengæld mere vag, når det handler om, hvad det så egentlig er, det indebærer, det her radikalt forandrede EU. Det er jo, må man formode, noget, han kommer mere ind på, når den endelige rapport kommer der i juni om lidt.
Mm-hmm.
Men det, han taler om, og det er derfor, jeg synes, det også er værd at nævne her og anbefale, det er, hvis man vil være lidt på forkant med den europæiske diskussion, så er det sådan noget som det her, man skal læse. Det her, det er EU-systemet, EU som koncept, der er i gang med at forberede sit svar på alt det, der foregår i Kina lige nu, og i virkeligheden sit svar på Inflation Reduction Act, som var præsident Bidens helt store økonomiske plan i denne her valgperiode. Ikke?
Mm-hmm.
Og helt enkelt, så går det ud på, at vi lige nu, det kan enhver konstatere, hvis man går rundt på vejene i København, lige nu bliver oversvømmet af billige kinesiske produkter, heriblandt elbiler, ikke? Der kører, altså bilmærker rundt, som vi for 5 år siden slet ikke så i Danmark. Ikke?
Kørte
rundt meget, meget store elbiler, som kan købes til meget få penge.
Mm-hmm.
Kæmpe, kæmpe kinesisk offensiv mod hele den europæiske bilindustri.
Mm-hmm.
Og det bliver selvfølgelig lavet med massiv statsstøtte i Kina. Og samtidig ser vi den amerikanske store økonomiske plan, den der Inflation Reduction Act, som tiltrækker masser af europæiske produktionsvirksomheder med igen massive løfter om støtte.
Mm-hmm.
Og der siger Draghi i denne her tale, at i Europa, der har vi betragtet konkurrenceevne som noget, der handlede om, hvor stærkt Danmark stod i forhold til Tyskland.
Mm-hmm.
Og det, hvis man tænker efter det, så er det jo rigtigt. Altså, når fagbevægelsen og arbejdsgiverne har talt om den danske lønudvikling, så er vi altid sammenlignet med Tyskland. Ikke? Mm-hmm. Er vores konkurrenceevne i orden?
Mm-hmm.
Hvordan er den tyske energisektor i forhold til den franske? Og der siger han, det er vi ligesom nødt til at vågne op fra og se konkurrenceevne som noget, der handler om EU og de andre. Det er den konkurrenceevne, vi skal have. Vi skal have fokus på og være lidt mindre naive i forhold til at tro, at der altid er fair konkurrence med dem ude i verden. Mm-hmm. Og så slutter han sig af med at sige, at hvis vi skal det, og hvis vi skal matche Kina og USA, så er vi nødt til at forny vores fællesskab imellem medlemsstaterne, redefinere vores union på en måde, som er mindst lige så ambitiøs, som det grundlæggerne gjorde for 70 år siden, da de lavede kul- og stålunionen.
Ja.
Og det synes jeg alligevel,
Jamen, Monique Draghi taler om en stadig snævere finanspolitisk union, der også kan lave industripolitik på stor klinge.
Det ville da være oplagt. Så nu har jeg næsten refereret hele talen. Jamen, den er værd at læse, og den er ikke særlig lang, faktisk. Nå. Vi lægger den i show notes.
Det passer jo også meget godt med, ikke? Altså, Christian den 4. lavede børsen for at forbedre, hvad skal man sige, dansk konkurrenceevne og finde business i en global verden. Og det Draghi står og taler om der, det er jo at det samme skal ske bare på et andet plan.
Og apropos Børsen, så lad mig lige smide en halv ekstra anbefaling ind, lige over og lytte til den podcast på Altinget, der hedder Azure, hvor vores kollega Ida Thagesen, hun har haft Brian Mikkelsen i studiet for at genfortælle, hvordan han egentlig oplevede hele det der, den der morgen omkring branden på Børsen. Det er virkelig værd at lytte til, den kan man lige tage med.
Fedt.
Hvad er du med til os?
Man skulle tro, at vi havde koordineret det her, ikke?
Men det gør vi jo ikke.
Det gør vi ikke. Jeg anbefaler en analyse, skrevet af en Oxford-forsker, der hedder Paolo Gerbaldo, som hedder, artiklen hedder The Electric Vehicle Developmental... Prøv lige at sige det igen. The Electric Vehicle Developmental State.
Nå.
Og det var, jeg tænkte også ligesom, at nu skulle vi industripolitik, og hvad, det har vi jo glade for at tale om her, og det skal, der passer den her artikel som fod i hos. Den handler, hvad kan man sige, om den kinesiske bilindustri, og hvordan den er altså på elbiler. Okay. Og hvordan de gør tingene anderledes der i forhold til, hvordan vi gør i Europa og i USA. Og hvor meget organiseringen af kinesiske elbilsvirksomheder er anderledes end den måde, vi har tænkt virksomhed på i Europa, altså sådan helt, og i USA.
Og det er ikke kun massiv statsstøtte, det handler om?
Nej. Altså selvfølgelig er statsstøtte en del af det. Det er en strategisk, det fortæller han også, det her, altså det her med elbiler har været en strategisk beslutning fra den kinesiske regering, at man skulle sætte ind der. Det interessante er, at det vi har, indimellem taler man sådan om international arbejdsdeling, altså at vi har den måde, vi har tænkt produktion på, har været med de her lange værdikæder. Der er nogen, der laver en lille del af et produkt, en dims der, og nogen, der laver en dims der, og så bliver tingene fragtet og sejlet sejlet ind, og så bliver det samlet til slut i sådan en produktionskæde der, ikke? Og det er jo en måde, man har gjort for at holde lønomkostningerne nede, og alt sådan noget. Det er en del af historien om vestlig kapitalisme, særligt efter, tror jeg, 1970'ernes krise. Det var en af de måder, vi gjorde det på. Og det, han fortæller om, det er, at Kina går den helt modsatte retning. Så de der kinesiske elbilselskaber, de laver stort set alt in-house. Altså, de har ikke særlig meget, de producerer alt fra batterier til bilsæder, og gearstang og hvad der ellers er, selv i de her meget. Så de samler ligesom, produktionen ind, hvor vi har splittet den ud på mange dele, så reintegrerer de det hele i sådan nogle store, centrale virksomheder. Og det, han taler om det, som, jeg elsker nogle af de der begreber der, refordisering.
Ja, okay.
Det er fordi at fordismen var ligesom, det var samlebåndet, og arbejderne boede tæt på fabrikken, og man lavede ligesom hele produktet i en sammenhæng. Så kom den der anden periode, som blev kaldt postfordisme, altså at nu splittede man det ud i de der lange, separate værdikæder, og det han taler om nu, som kineserne gør, det er, at de refordiserer produktionen. Og det siger han ligesom på en eller anden måde, det bliver vi nødt til at blive klogere på, inspireret af, vi er nødt til, fordi det gør, altså når du, de lange værdikæder i spredt ud over hele kloden, bliver meget sårbare over for krig og kriser, og det er jo det, vi har set. Ja. Så det der med at lave det in-house, det er noget, vi skal tænke over. Så siger han, så sætter han jo, apropos Draghi, han siger ligesom, det vi skal tænke på i Europa, det er, at vi er kommet bagud i teknologiske kapløb for første gang i umindelige, altså flere hundrede år, er det os, der skal indhente nogle andre. Og det synes jeg bare, den artikel, den måde, den gennemgår på, det kommer jo også til at have indflydelse på, hvordan vi tænker politik på, og hvordan vi tænker samfund på, er bare super interessant. Og som man kan sige, flytter det ud af den der sådan meget simple diskussion om, at jamen, Kina er foran, fordi at man har hældt mange penge i det fra
De har faktisk også tænkt sig om.
Ja, de har nemlig også tænkt sig om. Ja, præcis.
Så den industripolitik er tilbage i Dekopol, sådan der.
Ja, det er dejligt. Tak for den her gang.
Ja, tak for nu.
Vi ses i næste uge.
Det gør vi.
Og som altid, og først og fremmest, tak til dig derude med Dekopol i ørerne. Vi er uendeligt taknemmelige for, at vi kan være en del af din analyse af politik. Emma Klitnæs producerede denne episode af Dekopol nænsomt og med sin sædvanlige snille, og du hører klip fra TV2 og også her på Altinget. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør, og jeg ønsker dig og dine en god weekend og god vind.